Մեթ Մակ-Կարտին ծննդյան տոների շաբաթվա սկզբին եկավ սառույցների վրայով, ու տեղեկանալով այն ամենին, ինչ վերաբերում էր Ֆրոնային և Սենտ Վինսենթին, շատ դժգոհ մնաց։ Դեյվ Հարնին ոչ միայն մանրամասն տեղեկություններով ապահովեց նրան, այլև ավելացրեց այն, ինչ իմացել էր Լուսիլից, որի հետ ինքը լավ հարաբերությունների մեջ էր։ Դրանից հետո Մեթն անմիջապես համաձայնում էր բոլոր նրանց հետ, ովքեր զազրախոսում էին լրագրողի հասցեին. Ոչ ոք չէր կարող ասել, թե բանն ինչումն է, բայց տղամարդիկ այնքան էլ չէին սիրում Սենտ Վինսենթին։ Հավանաբար դա բացատրվում էր կանանց մոտ ունեցած նրա չափազանց մեծ հաջողությամբ, կանայք, որոնք նրա ներկայությամբ ուրիշների վրա ոչ մի ուշադրություն չէին դարձնում։ Սա միակ խելացի և հիմնավոր բացատրությունն էր, քանի որ նա տղամարդկանց հետ ընդհանրապես շատ լավ հարաբերությունների մեջ էր։ Իր առավելությունն արտահայտելու ոչ մի ցանկություն չէր զգացվում նրա մոտ, և բոլորի հետ իրեն պահում էր հավասարի պես։ Լսելով Լուսիլին և Հարնիին, Մեթ Մակ-Կարտին չշտապեց եզրակացություններ անել։ Նա լոկուզեց մի ժամի չափ հետևել Սենտ Վինսենթին Ջեկոբ Ուելզի տանը։ Մեթը որոշեց այդ բանն անել, չնայած Լուսիլի խոսքերը չէին համապատասխանում այն ամենի հետ, ինչ գիտեր նրա ու Սենտ Վինսենթի մտերմության մասին։ Լինելով նվիրված բարեկամ ու տաքարյուն մարդ, Մեթը իզուր ժամանակ վատնելուն վարժված չէր։ «Այդ գործով ինքը սկզբաղվեմ այնպես, ինչպես վայել է Էլդորադո ազնվագույն դինաստիայի ներկայացուցչին», հայտարարեց նա և գնաց դեպի բլուր, Դեյվ Հարնիի հետ վիստ խաղալու։ Իսկ յուրովինը ավելացրեց. «Եթե Սատանան ինքը չի կամենում զբաղվել իր սերնդով, ապա այդ թեթև սոլիկին ես ինձ վրա կվերցնեմ»։ Սակայն երեկոյի ընթացքում նա մի քանի անգամ փոփոխեց իր ծրագիրը։ Չնայած պարզամիտ մարդու դիմակով ծածկված խորամանկությանը, Մեթը ժամանակ առ ժամանակ զգում էր, որ իր ոտքերի տակից հողը փախչում է։ Սենտ Վինսենթը իրեն հրաշալի էր պահում։ Նա թվում էր պարզ, ուրախ, անկեղծ մի երիտասարդ։ Նա սիրում էր ծիծաղել և բարեհոգաբար ընդունում էր ուրիշների կատակները։ Կատարյալ ռամկավար էր, և Մեթ Մակ-Կարտին չէր կարողանում նրա վարքագծում թեկուզ մի կեղծ նոտավոր սալ։ «Աշունը քեզ խեղդի», մտածում էր Մեթը զննելով իր խաղաթղթերը, որոնց մեջ բազմաթիվ հաղթաթղթեր կային։ «Միթե տարիքն արդեն զգացնել է տալիս իրեն, և իմ արյունն էլ այլևս չի ջերմացնում ինձ. հրաշալի տղա է երևում. Ես ինչու պետք է վատ վերաբերվեմ նրան, եթե նա կանանց դուր է գալիս, եթե այդ արարածները երջանիկ են նրան տեսնելով»։ Տղամարդկանց խիզախությունն ու գեղեցիկ աչքերն են գրավում նրանց։ Տիկնայք դողում և ճչում են պատերազմի մասին պատմություններ լսելիս, և ում են սիրահարվում առաջին իսկ հայացքից, եթե ոչ մսագործին ու զինվորին։ Այս երիտասարդը բազմաթիվ խիզախություններ է արել, և դրա համար էլ կանայք այդպես սիրալիր են ժպտում նրան։ Բայց այս ամենը դեռ ոչինչ չի նշանակում. ինձ համար նա ամենից առաջ Սատանայի ծնունդ է։ «Դու հին կոճղ ես, Մեթ Մակ-Կարտի, քո ամառն այլևս ետ չի դառնա, շուտով դու ամբողջապես ձեռքից կգնաս»։ «Բայց համբերիր մի քիչ, Մեթ, համբերիր», ավելացրեց նա, «քանի դեռ չես զգացել նրա մսիհամը»։ Առիթը շուտ ներկայացավ, երբ Սենտ Վինսենթը և նրա դիմաց նստած Ֆրոնան վերցրին բոլոր 13 տարած թղթերը։ «Ա, կողոպտիչ», գոչեց Մեթը։ «Վինսենթ, տղաս, ձեր ձեռքը սիրելիս»։ Դա ամուր ձեռք սեղմում էր, բայց Մեթը անկեղծություն չզգաց և կասկածանքով օրորեց գլուխը։ «Ինչ կա այստեղ մտմտալու»՝ փնթփնթաց նա խաղաթղթերը խառնելով։ «Ձեր հիմար ես դու. նախ իմացիր, թե գործերն ինչպես են Ֆրոնայի հետ, և եթե նա սիրահարված է, ուրեմն գործիր»։ «Օ, Մակ-Կարտին միշտ այդպես է», հաստատեց Դեյվ Հարնին, օգնության հասնելով Սենտ Վինսենթին, որն այնքան էլ հիացած չէր իռլանդացու կոպիտ սրախոսություններից։ Արդեն ուշ էր, և բոլորն էլ հագել էին իրենց մուշտակներն ու ձեռնոցները։ «Նա ձեզ չի պատմել, թե ինչպես է մի անգամ եկեղեցի գնացել նահանգներում եղած ժամանակ»։ «Բանն այսպես է եղել, ինքն է ինձ պատմել. պատարակի ժամանակ նա եկեղեցի է մտել, ու այնտեղ տեսել լրիվ զգեստավորված քահանաների ու երգիչների. Նայում է, թե ինչպես են նրանք խնկարկում. Եվ գիտեք, Դեյվ, ինքն է ինձ ասել. Այդ քահանաները Սատանան գիտե, թե որքան են ծխեցնում, որ եկեղեցում այդ անիծյալ մոսքիտներից նմուշի համար նույնիսկ մի հատ չի մնում. Ճիշտ է, այդպես է. Առանց շփոթվելու հաստատեց Մեթը. Բայց ձեզ ոչ ոք չի պատմել, թե ես ու Դեյվը ինչպես էին քարփել խտացրած կաթից.
«Աստված իմ, զարհուրելի է», բացականչեց Միսիս Շովիլը. «Պատմեցեք»։
Դա պատահեց 40-րդ մղոնում, մոմի պակասի ժամանակ. Ճկճկան ցերտին Դեյվը ինձ մոտ եկավ, ժամանակը միասին սպանելու նպատակով. Խտացրած կաթը տեսնելով, նրա աչքերը փայլեցին. «Ինչ կարծիքի եք Միկում լավ ուղու մասին, նրանից, որ մորանն է վաճառում»,  ասաց նա կաթով լիարկ խզննելով։ «Պետք է խոստովանեմ, որ ուղու մասին եղած մտքիցս արդեն բեռնիցս ջրերը հոսեցին»։ «Ինչ կարծիքի պետք է լինեմ», պատասխանում եմ ես, «երբ պարկս դատարկ է»։ «Մոմերի դյուժինը $12 արժե», ասում է նա, «հատը $1, 6 տուփ կաթ կտակ 1 շիշողուն»։ «Իսկ դուք ինչպես կհաջողացնեք», հարցնում եմ ես։ «Հանգիստ եղեք», ասում է նա, «տվեք տուփերը. դրսում ցուրտ է, իսկ ես մոմի մի քանի կաղապար ունեմ»։ «Այն, ինչ ձեզ պատմում եմ, սուրբ ճշմարտություն է. Եվ եթե դուք հանդիպեք Բիլ Մորանին, ապա նա կհաստատի իմ խոսքը»։ «Իսկ ինչ արեց Դեյվ Հարնին»։ «Նա վերցնում է իմ 6 տուփը, սառեցնում է կաթը մոմի գաղապարներում և մի շիշ վիսկիով վաճառում է Բիլ Մորանին»։ Երբ ծիծաղը փոքրին չանդարտվեց, լսվեց Հարնիի ձայնը. «Մակարտի պատմածները ճիշտ են, բայց դա միայն կեսն է. Գուշակում եք Մեթ, թե ինչով ավարտվեց այդ պատմությունը»։ Մեթը գլուխ նորորեց. «Քանի որ ես ոչ կաթ և ոչ էլ շաքար ունեի, տուփերից երեքի պարունակությունը բացեցի ջրով ու մոմ պատրաստեցի, իսկ հետո ամբողջ ամսվա ընթացքում կաթով սուրճ էի խմում»։ «Այս անգամ ձեզ ներում եմ, Դեյվ», ասաց Մակարտին, «և լոկ այն պատճառով, որ հյուր եմ եկել ձեզ ու չեմ ուզում կանանց նյարդային ցնցում պատճառել. գնացեք ճանապարհ դրեք հյուրերին, մենք պետք է արդեն հրաժեշտ տանք»։ «Ոչ, ոչ, գնահաճ մարդ», ասաց նա, նկատելով, որ Սենթ Վինսենթը մոտենում է Ֆրոնային։ «Այսօր Ֆրոնային կուղեկցի հոգևոր հայրը»։ Մակարտին կամացուկ ծիծաղեց ու Ֆրոնային առաջարկեց իր թևը, իսկ Սենթ Վինսենթը ընդհանուրի քրքիջի տակ միացավ Միսիս Մորթիմերին և բարոն Քուրբերտենին։ «Այդ ինչեր եմ լսել ձեր և Վինսենթի մասին»,  ուղղակի սկսեց Մեթը, հենց որ նրանք մնացին մենակ։ Նրա գորշ, շաղափող աչքերը գանվեցին Ֆրոնայի դեմքին, բայց աղջիկը անվրդով դիմացավ այդ հայացքին։ «Ես ինչ իմանամ, թե դուք ինչ եք լսել», խոստովանեց նա։ «Երբ խոսք է լինում տղամարդու և կնոջ մասին, ու երբ կինը գեղեցիկ է, իսկ տղամարդը նույնպես այլանդակ չէ, ու նրանք երկուսն էլ ամուսնացած չեն, ապա կարող է լինել միայն մի խոսակցություն»։
«Այսինքն»։
«Խոսակցություն այն ամենակարևորի մասին, որը կարող է լինել կյանքում»։
«Ուրեմն, ինչի մասին»։
Ֆրոնան փոքրին չարացել էր և չէր ուզում տեղի տալ։ «Բնականաբար ամուսնության մասին», վրա բերեց Մեթը։ «Ասում են, թե ձեր բռնած գործը դրան է հանգեցնում»։
«Իսկ այն մասին, թե ինչն է դրան հանգեցնում, ոչինչ չեն խոսում»։
«Միթե դավայել է»։
«Բոլորովին. Եվ դուք բավականաչափ ապրել եք այս աշխարում, որպեսզի այդ բանն իմանայիք»։ «Միստր Սենթ Վինսենտն ու ես լավ բարեկամներ ենք, այսքանը»։
«Իսկ եթե բանն այնպես լիներ, ինչպես դուք եք ասում»։
«Ինչ կա որ»։
«Լավ», զգուշանալով ասաց Մեթը։ «Ասում են, թե Վինսենթը քարշ է գալիս մի հանրակնոջ հետ, անունն է Լյուսիլ է»։
«Իսկ ինչ ապացույցներ կան»։
Աղջիկը սպասում էր, իսկ Մակարտին զննում էր նրան։
«Ես Լյուսիլին ճանաչում եմ և հավանում եմ նրան», շարունակեց Ֆրոնան մարտատենչ տեսքով խզելով լռությունը։ «Չէ՞ որ դուք ևս ճանաչում եք նրան»։ «Միթե նա ձեզ դուր չի գալիս»։
Մեթը ուզեց խոսել, հազաց, բայց կանգ առավ։ Վերջապես հուսահատբարկությամբ նա վրա տվեց. «Գիտեք, Ֆրոնա, ես պատրաստ եմ թակելու ձեզ»։
Աղջիկը ծիծաղեց, չեք համարցակվի։ Ես այլևս աղջնակ չեմ, ու ոտաբոբիկված չեմ տալիս տայայում։
Մի ծաղրեք ինձ, սպառնաց նա աղջկան։
Մտքովս էլ չի անցնում։ Ուրեմն Լյուսիլին դուք չեք հավանում։
Իսկ ձեր ինչ գործն է,
հարցրեց նա մարտահրավերի երանգով։ Ես նույնպես հարցնում եմ, ձեր ինչ գործն է։
Լավ, ուրեմն ես ձեր երեսին կասեմ։ Ես բառավել եմ արդեն, ու ձեր հոր տեղն եմ։ Բարեկիրթ տղամարդու համար անվայել է, ահա որ անվայել բան է ծանոթություններ հաստատել երիտասարդ աղջկա հետ այն դեպքում, երբ…
Շնորհակալություն, ծիծաղեց աղջիկը ռևերանս անելով, հետո տաքացած ավելացրեց. Ուրիշներն էլ են եղել…
Հատկապես ով,
աճապարանքով հարցրեց նա. Ոչինչ, ոչինչ, շարունակեցեք. Ուրեմն դուք ասում էիք,
որ շատ անհարմար է տղամարդու համար լինել ձեր միջև այրում և միևնույն ժամանակ քարշ գալ մի այնպիսի կնոջ հետ, ինչպիսին նա է։
Բայց ինչու՞։
Գլուխ դնել տականքի հետ, իսկ հետո գալ անբիծ աղջկա մոտ։ Եվ դուք դեռ հարցնում եք ինչու՞։
Բայց սպասեցեք մեդ, սպասեցեք մի րոպե, ասենք, որ ձեր ենթադրությունը…
Ես գաղափար չունեմ ենթադրությունների մասին, մռլտաց նա, փաստերնակ ներև են։
Ֆրոնան կրծոտ է շրթունքները։ Միևնույն է, թող ձեր ասածը լինի, բայց ես էլ ձեռքիս տակ փաստեր ունեմ։ Դուք վերջին անգամ ե՞րբ եք տեսել Լուսիլին։
Իսկ դա ինչու է հետաքրքրում ձեզ,
կասկածանքով հարցրեց նա։ Դա կարևոր չէ, ասացեք ձեր փաստերը։
Խնդրեմ, երեք երեկոյան, եթե դուք այդքան ուզում եք իմանալ։
Եվ դուք պարեցիք նրա հետ։
Վիրջինիան Ռիլ և մի երկու կադրիլ։ Ես միայն այդ պարերն եմ սիրում։
Ֆրոնան քայլում էր, ձևացնելով, թե բարկանում է։ Երկուսն էլ լռել էին։ Լսելի էր միայն ձյան ճռռոցը նրանց մոկասինների տակ։
Հա, ուրեմն բանն ինչու՞մն է,
անհանգստացած հարցրեց նա։ Օ, առանձնակի ոչինչ չկա, պատասխանեց Ֆրոնան։ Ես ուղղակի մտածում եմ, թե ով է մեզանից առավել վատը։ Միստր Սենթ Վինսենթը, դուք կամ ես, որի հետ երկուսը տել մտերիմ եք։
Մեթը փորձված չէր աշխարհիկ իմաստություններում,
և չնայած նա Ֆրոնայի վարքում զգում էր ինչ-որ խոտորում, բայց չէր կարողանում դա բարերով արտահայտել։ Այդ պատճառով էլ փորձեց աննկատելի խույս տալ վտանգավոր թեմայից։
Դուք բարկանում եք ծերուկ Մեթի վրա, իսկ նա միայն ու միայն մտահոգված է ձեր բարորությամբ, և հանուն ձեզ հազար տեսակ հիմարություններ է անում,
հաճոյա խոսեց Մեթը։ Ես չեմ բարկանում բնավ։
Ոչ, բարկանում եք։
Դե որ այդպես է տեսեք։ Նա արագ թեքվեց ու համբուրեց Մեթին։ Ինչպես կարող եմ բարկանալ ձեզ վրա, երբ հիշում եմ Դայան։
Ա, Ֆրոնա, սիրելիս, ինչ լավ է, որ դուք ասում եք այդ բանը։ Ավելի լավ է ոտքերի տակ տրորեք ինձ, քան ծիծաղեք վրաս։ Ես պատրաստ եմ մեռնել հանուն ձեզ, կամ կախվել, միայն թե դուք երջանիկ լինեք։ Ես ընդունակ եմ սպանել այն մարդուն, որը ձեզ թեկուշ չնչին վիշտ կպատճառի։ Ես պատրաստ եմ ձեր փոխարեն դժող գնալ ժպիտը դեմքիս և սրտի բերկրանքով։
Նրանք կանգնեցին տան մոտ, և աղջիկը երախտապարտ սեղմեց Մեթի ձեռքը։ Ես չեմ բարկանում, Մեթ։ Բացառությամբ հայրիկի, դուք միակ մարդն եք, որին ես թույլ եմ տալիս ինձ հետ խոսել այդ տոնով։ Եվ թեկուս հիմա ձեզ ավելի եմ սիրում, քան երբևէ։ Այնուամենայնիվ շատ կբարկանամ, եթե դուք դարձյալ այդ մասին խոսեք ինձ հետ։ Դուք իրավունք չունեք, դա միայն ինձ է վերաբերում, և դուք վատ վարվեցիք հիմա։
Որ ձեզ նախազգուշացրեցի վտանգի մասին։
Այո, եթե ուզում եք։ Մեթը խոր հառաչեց։ Ինչ եք կամենում ասել, հարցրեց Ֆրոնան։
Դուք կարող եք փակել իմ բերանը,
բայց ձեռքերս կապել չեք կարողանա։ Բայց Մեթ, թանկագինս, դուք չպետք է խառնվեք։ Նա անորոշ ինչ-որ բան փնթփնթաց։ Դուք պետք է խոստանաք, որ ոչ խոսքով, ոչ էլ գործով չպետք է խառնվեք իմ կյանքին։
Չեմ խոստանում։
Դուք պարտավոր եք, սակայն։
Ոչ, և բացի այդ արդեն ցրտում է, և դուք կսառեցնեք ձեր փոքրիկ վարդագույն մատիկները։ Հիշում եք, երբ դուք ապրում էիք Դայայում, ձեր մատիկների փշերը ես էի հանում,
Դե գնացեք տուն։ Ֆրոն աղջիկս, բարի գիշեր։ Մեթը նրան հասցրեց մինչև շեմքը ու հեռացավ։ Հասնելով մինչև փողոցի անկյունը, նա հանկարծ կանգ առավ ու նայեց ձյան վրա ընկած իր շվաքին։
Մեթ Մակարդի, դու այնպիսի հիմարն ես, որին աշխարհը դեռ չի ծնել։ Լսված բան է, որ Ուելզներից որևէ մեկը չի մանա, թե իրեն ինչ է հարկավոր։ Միթե դու չես ճանաչում համառների այդ ցեղին։ Էխ դու, դժբախտ լալկան։
Եվ նա շարունակեց ճանապարը, քթի տակ փնթփնթալով։ Ամեն անգամ, երբ մռլտոցները հասնում էին նրան հետամուտ գայլախեղտին, շունը ականջները սրում և մերկացնում էր ժանիքները։